Britská dolní sněmovna by ráda upravila dohodu o odchodu z Evropské unie, kterou vláda uzavřela s unijními zeměmi. 27 o tom ale nechce ani slyšet. Evropský parlament znovu jednal o porušování práv v Maďarsku. Vláda v Budapešti odmítla poslat na debatu do Bruselu své zástupce a Švédsko má po nezvykle dlouhých jednáních novou vládu. Právě o těchto posunech na poli evropské politiky bude dnešní pořad, kterým vás provází Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Do plánovaného odchodu Velké Británie z Evropské unie zbývají necelé 2 měsíce, ale vyjednaná pravidla Brexitu zatím britský parlament stále neschválil. Britská dolní sněmovna má ovšem za sebou důležité hlasování o dodatcích k brexitové dohodě. I když to tak zprvu nevypadalo, po dlouhé době se většina z víc než 600 poslanců dokázala na něčem shodnout. Británie bude usilovat o znovu otevření jednání se snahou nahradit takzvanou irskou pojistku jiným řešením. Mezitímco poslanci dlouhé hodiny debatovali a překřikovali se uvnitř Westminsteru, venku demonstrovali přívrženci i odpůrci Brexitu. Atmosféru před britským parlamentem zachytil náš reportér Matěj Štýs.
Stojím čelem k britské dolní sněmovně a to, co kolem mě spíš než ulici připomíná cirkus. Po levé straně desítky obrovských praporů s vlajkami Evropské unie. No a po pravé straně o pár desítek metrů dál jsou lidé zahalení do britských vlajek. To je ten druhý tábor, tábor přívrženců Brexitu, kteří by nejraději viděli tvrdý Brexit.
Zarytí zastánci odchodu Spojeného království z Evropské unie stáli už od rána u brány, kterou vcházejí do areálu Westminsteru zaměstnanci i samotní poslanci a snažili se je přesvědčit, že žádná dohoda není potřeba a že tvrdý Brexit je to nejlepší řešení. Jak říká koordinátor národní kampaně Leave is Leave Harry Todd, Británii stačí dohoda v podobě Světové obchodní organizace WTO, což si příznivci kampaně vykládají jako Welcome to Opportunity, tedy přivítání. Dejte příležitost. Pravidla Světové obchodní organizace podle něj Británii nikdy neuškodí. Není se čeho bát, říká, protože Spojené království je jednou z největších ekonomik světa. Nátlak na přicházející poslance ale nestačil. Jeden ze dvou návrhů, který nakonec prošel sítem dolní sněmovny, totiž jasně odmítá Brexit bez dohody. Pokud se ovšem nepodaří skoro nemožné, tedy průlom v nových jednáních s Evropskou unií, která je odmítá, bude dodatek k ničemu a odchodu Spojeného království z Evropské unie stejně nezabrání. Z toho důvodu neslaví ani druhý, tedy protibrexitový tábor. Jiný dodatek labouristické poslankyně Yvette Cooperové, který žádal odložení Brexitu v případě, že se dohodu nepodaří schválit, totiž neprošel. Jak říká Pauline zahalená do vlajky Evropské unie, není třeba žádné nové referendum, stačí zkrátka odvolat článek 50. Lidé na to podle ní mají právo.
Is it for your safety?
Yeah.
Přestože potyček před Westminsterem bylo minimum, má Pauline raději na prsou kameru, prý pro svou bezpečnost. Do Brexitu zbývají necelé 2 měsíce a Británii je čekají perné týdny. Jsou tady ovšem i dobré zprávy. Třeba to, že po úterním hlasování konečně zasedne k jednacímu stolu s premiérkou Mayovou i šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Z Londýna Matěj Štýs. Český rozhlas.
Britská premiérka Theresa Mayová tedy dostala od poslanců jasný impuls k tomu, aby se pokusila znovu otevřít brexitovou dohodu a projednat irskou pojistku. Ovšem 27 trvá na svém a nechce dohodu uzavřenou s britskou vládou znovu otevírat. Předseda Evropské rady Donald Tusk, ale i irský premiér Leo Varadkar odmítli o pojistce s Británií znovu jednat. Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker na půdě Evropského parlamentu uvedl, že 27 se teď musí připravit na všechny scénáře, včetně odchodu bez dohody.
The withdrawal agreement remains the best and only deal possible.
Uzavřená dohoda je tou nejlepší a jedinou možnou. Evropská unie to opakuje už od listopadu a hlasování v britské dolní sněmovně na tom nic nezměnilo. O obsahu dohody se nebude znovu vyjednávat. Obě strany řekly jasně, že si nepřejí obnovení pevné hranice v Irsku a návrat do temných časů. Nijak netoužíme potom dojednané zabezpečení použít, ale zároveň ho nemůžeme časově omezit, protože by pak nemohlo doopravdy fungovat. Čas od času mám dojem, že někteří doufají, že se naposledně poslední chvíli 26 členských zemí i Irsko vzdají irské pojistky. Ale tohle není žádná hra ani bilaterální otázka. Z debaty v britském parlamentu víme, že dolní sněmovna je proti mnoha věcem. Staví se vůči Brexitu bez dohody i proti irské pojistce, ale stále nevíme, pro co přesně je.
Británie se tak o krok přiblížila k možnosti, že odejde z Evropské unie bez dohody. To si ostatně myslí i šéf-komentátor Seznamu a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojeném království Jiří Hošek, který vystoupil ve speciálu Českého rozhlasu Plus.
Ve zkratce to shrnu zhruba tak, že britští poslanci právně nezávazně odmítli variantu chaotického Brexitu, ale vylučovací metodou to teď na ten chaotický Brexit nejvíc vypadá, protože Theresa Mayová možná vzbudila přijetím toho dodatku Grahama Bradyho jakási falešná očekávání uvnitř Spojeného království, že se ta dohoda, brexitová dohoda, rozvodová smlouva ještě může přejednat. Ale Evropská unie se na to opravdu netváří, takže my už teď víme, že čeká premiérku Mayovou opravdu to klíčové hlasování, které za předpokladu, že se ta smlouva podstatně nezmění, nejspíš prohraje, protože její poslanci budou říkat, no vy jste nenaplnila ta očekávání. A potom už bude strašlivě britskou vládu tlačit čas, protože 29. března, pokud se nic nezmění, má země odejít z Evropské unie.
A nepomohlo by tedy, kdyby unijní vyjednavači znovu zasedli s těmi britskými k jednomu stolu a otevřeli brexitovou dohodu? Moderátor speciálu Michal Rosypal se zeptal bývalého zpravodaje Českého rozhlasu v Bruselu Ondřeje Housky, který v současnosti působí v Hospodářských novinách.
Otázka taky je, jak by to otevření vypadalo, protože kdyby Velká Británie přišla s nějakým jasným plánem toho, co má nahradit tu spornou irskou pojistku, určitě by se o tom dalo jednat. Nepochybujme o tom, že v Bruselu pracují nejlepší právníci na světě a v tomto ohledu by nebyl problém, ale sama Británie v prosinci 2017 řekla, že uzavře jenom takovou dohodu o Brexitu, která zabrání nutnosti obnovovat hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Na tom se v prosinci 2017 shodla s ostatními 27 zeměmi Evropské unie. Ta dohoda takovou pojistku nebo takovou situaci garantuje, že nebude ta fyzická hranice mezi oběma Irsky a teď Británie. To, co odhlasoval parlament, je ta vágní věta, že by pojistku měli nahradit jiná aranžma, přičemž zastánci radikálního Brexitu tím myslí hlavně technologii, to znamená různé technologie, které by zajistily, že nebude nutná ta hranice, ale sami přiznávají, že takové technologie zatím neexistují. Takže otevřít tu dohodu ano, ale o čem jednat? Londýn není schopen předložit žádnou alternativní nabídku, která by fungovala. To je celý ten problém současného sporu, že 2,5 roku po referendu, 2,5 roku Británie není schopna přijít s žádným plánem, který by byl realistický.
A teď zaměříme pozornost na Maďarsko. Evropský parlament loni přijal doporučení, aby členské země Evropské unie zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot. Proti tomu se přímo na plénu ohradil premiér Viktor Orbán, který odmítl veškeré výtky o porušování základních práv nebo demokracie. Tento týden o situaci právního státu jednali europoslanci znovu. Maďarská vláda odmítla vyslat na zasedání své vyslance. Na úvod debaty vystoupil místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.
Komise souhlasí s řadou obav, které Evropský parlament v září vyjádřil ve své deklaraci. Zejména jde o základní práva, korupci, nakládání s Romy a nezávislost soudnictví. Evropská komise má na rozdíl od europarlamentu podle smlouvy právo spustit řízení o porušení pravidel. A v případě Maďarska jsme tak učinili. Komise je odhodlána maximálně využít této své pravomoci. Minulý týden jsme se rozhodli, že Maďarsku zašleme odůvodněné stanovisko ohledně legislativy přezdívané Stop Soros, která kriminalizuje různé aktivity na podporu žadatelů o azyl a dále omezuje právo žádat o azyl. Maďarské orgány mají 2 měsíce, aby se vyjádřili k našemu dopisu. Jinak Evropská komise může předat celý případ Evropskému soudnímu dvoru. Dále jsme loni v prosinci zjistili, že maďarský parlament změnil pracovní zákon ohledně přesčasů. Nový zákon vyvolal v Maďarsku obrovské demonstrace. Komise v tuto chvíli analyzuje soulad nového zákona s evropskou legislativou, zejména se směrnicí o pracovní době. A zaslali jsme dopis maďarským úřadům, ve kterým je žádáme o vysvětlení. Podle odpovědi komise rozhodne, jaké budou případné další kroky.
Uvedl Frans Timmermans, který dále kritizoval maďarskou vládu za to, že donutila Středoevropskou univerzitu k přesunu z Budapešti do Vídně a spojení stovek maďarských médií do jednoho holdingu pod vládní kontrolou. A já už teď vítám ve studiu odborníka na Maďarsko Petra Balu z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekl byste, že si maďarský premiér Viktor Orbán dělá nějaké starosti kvůli té kritice, která opakovaně zaznívá z Evropské komise?
No, v současné době už si nemyslím. Když bylo to schvalování té zprávy odsuzující Maďarsko, tak tam Viktor Orbán přijel a všemi silami tam bojoval za tu svoji věc. A teď maďarská vláda řekla, že nic nového to zasedání Evropského parlamentu nepřináší. Svedli to na to, že se blíží kampaň do evropských voleb a že to je vlastně jakési divadlo, řekněme, té levicově zelené frakce v Evropském parlamentu. Takže i maďarská, řekněme, provládní média toto ponechala bez jakýchkoliv dalších komentářů.
Viktor Orbán, předseda strany Fidesz, loni zvítězil v parlamentních volbách, získal ústavní většinu. Dalo by se shrnout, jaké hlavní kroky poté podnikl v Maďarsku?
No, Viktor Orbán vlastně vládne v Maďarsku od roku 2010, takže ty změny se dějí už od toho roku 2010. Od roku 2018, pokud já vím, nebyly zas až tak zásadní změny. To, co je skutečně klíčové, je, a proč má Viktor Orbán tak velkou podporu stále v Maďarsku, že ta jeho vláda je ekonomicky neuvěřitelně úspěšná, že oni skutečně v roce 2009-10 Maďarsko bylo na pokraji bankrotu, kam Maďarsko přivedly ty předchozí socialisticko-liberální vlády, a většina obyvatel Maďarska souhlasí a velmi podporuje tu současnou ekonomickou politiku Fideszu a Viktora Orbána. To, co s ním samozřejmě spjato, je určitá míra korupce nebo velká míra korupce, která je ale systémová a je to součást jako velkých debat.
Přeci jen ale i přes tu určitou podporu teď v poslední době zaznamenala vláda tedy protesty v Maďarsku proti té zmíněné novele pracovního zákona, která tady zvyšuje množství přesčasů. Je to něco významného, co může ohrožovat postavení Viktora Orbána?
No, ta otázka, protože toto je otázka ekonomická, protesty proti stěhování Středoevropské univerzity by neoslovili tak velký počet lidí. To je otázka ekonomická. Nicméně, ano, většinu lidí vyděsila to samotné přijetí toho zákona. Nicméně ukazuje se, že ten zákon nebude mít tak velký dopad, jak říkala levicová opozice, a stále vlastně jako nevíme, co přesně ten zákon může způsobit, takže vlastně jako pravice a levice říkají něco úplně jiného o tom zákonu. Toto by mohlo být téma, které nějakým způsobem zaktivizovalo tu opozici. Podle mě toto ještě není to zásadní. Daleko zajímavější je, co to vlastně dělá s opozicí a jakým způsobem se vlastně v těch opozičních řadách dějí ty změny, které by mohly vykrystalizovat do nějaké alternativy, protože v současné době prostě vůči Fideszu není použitelná alternativa. To je ten největší problém opozice.
A podařilo se tedy opozici po volbách, řekněme, nějak se sjednotit? Letos čekají Maďarsko komunální volby, takže v tomto ohledu se opozice nějak připravuje?
Opozice se připravuje především v Budapešti. V Budapešti je dokonce několik předvýběrových kol, aby skutečně ten kandidát byl vybrán, prověřen v několika primárkách a aby to byl skutečně kandidát, který může vyhrát. A Budapešť jakožto kosmopolitně liberální město, kde kdyby ta opozice nebyla, řekněme, hloupá v minulých volbách, tak mohla pozbírat všechny mandáty, takhle jich pozbírala jenom asi polovinu. Takže opozice má jednoznačně obrovskou šanci v Budapešti zvítězit, pokud se dohodnou. V ostatních městech je to samozřejmě otázka, jak kde.
Říká odborník na Maďarsko Petr Bala z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji a přeju pěkný den.
Děkuji za pozvání.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Runt om Europa blir högerextremismen.
Evropou se šíří extrémní pravicová hnutí s antidemokratickými postoji, která se v některých zemích dostala do vlády. Ale Švédsko hájí stejnou hodnotu všech lidí a volí jinou cestu. Těmito slovy ve švédském parlamentu zahájil svůj další mandát staronový švédský premiér a sociální demokrat Stefan Löfven, kterému se nakonec 4 měsíce po volbách podařilo sestavit menšinovou koaliční vládu socialistů a zelených s podporou centristů a liberálů. Na zhodnocení pro Švédsko nezvyklých povolebních rozhovorů jsem se zeptal politologa Miloše Brunslíka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Premiér Löfven byl znovu potvrzen ve funkci v lednu tohoto roku, ale zpočátku se zdálo, že to se sociální demokracií jde z kopce, protože několik dní po volbách byla premiérovi vyslovena nedůvěra. Sociální demokracie přišla o předsedu parlamentu, opozice prosadila alternativní rozpočet, takže ten rozpočet navržený sociálně demokratickou vládou neprošel a ještě v prosinci minulého roku premiér Löfven nebyl potvrzen ve funkci, takže teprve až nyní se podařilo sociální demokracii prosadit samozřejmě z ústupky staronového premiéra. Švédové na toto rozhodně zvyklí nejsou, zpravidla ta povolební vyjednávání jsou velice krátká. Je to dáno tím, že v současné době Švédsko v takové nezvyklé situaci. Tradičně ta švédská politika byla vlastně přehledná, jednoduchá. Dvoublokové uspořádání švédských politických stran, levicové strany versus pravicové strany. Vládu sestoval ten, kdo měl většinu, jestli levice nebo pravice. Ale v posledních volebních obdobích toto dvoublokové, jednoduché, přehledné politické spektrum narušil vstup švédských demokratů do parlamentu a se švédskými demokraty se nikdo zkrátka bavit nechce. Oni totiž vznikli koncem 80. let jako neonacistická formace a dnes si vlastně tíží stigma, že je to skutečně nedemokratická, extremistická, nacistická politická strana. To, myslím, do značné míry už dávno neplatí. Ta politická strana prodělala zřetelný posun, výrazně se umírnila, ale zkrátka to stigma tam zůstává a ty její postoje, zejména vůči migrantům, jsou pro ty ostatní politické strany nepřijatelné, neakceptovatelné.
Zaujalo vás něco na tom, s čím jde před lidi ta nová vláda, nebo co má ve svém programu?
Premiér Löfven začal ten svůj projev vlastně tím, že hovoří o vzestupu různých antidemokratických nebo extremistických sil v Evropě, které se mnohde dostávají až do vlády. A on vlastně zdůrazňuje, že Švédsko jiné, že toto nepřipustí a tím samozřejmě evidentně odkazuje na švédské demokraty. Tak to je asi první bod. Premiér Löfven pak hovoří o programových prioritách a tam skutečně vidíme, že ta vláda se rodila na základě nějakého kompromisu. Každý si tam může najít, co chce. Já myslím, že mohou být spokojení zelení, kteří jsou součástí té vlády. Premiér Löfven hovoří hodně o boji proti klimatickým změnám, že Švédsko se chce stát jedničkou mezi zeměmi, které výrazně omezí fosilní paliva. Hovoří o dalším důležitém tématu švédské levice a to je feminismus. Označuje tu vládu za feministickou vládu, bude více chránit práva sexuálních menšin a tak podobně. Ale vidíme tam i třeba programové priority, které jdou na ruku těm stranám, které vlastně z opozice tu vládu budou podporovat, liberálové a centristé, takže i řada ekonomů hodnotí tu vládu, jakože vlastně bude prosazovat ekonomicky liberální program, nižší daně, řekněme deregulace pracovního trhu, nižší odvody třeba za zaměstnance nebo deregulace nájemního bydlení a tak podobně. Takže tam to je taková, řekněme, pravicová agenda, kterou ovšem bude prosazovat sociálně demokratická vláda se zelenými. To jsou vlastně dvě levicové formace. A vidíme tam vlastně i důraz na otázky bezpečnosti, kriminality, boje proti terorismu, imigrační politiky. To jsou zase témata, která vlastně by měla konvenovat voličům švédských demokratů nebo zkrátka národně konzervativně orientovaným voličům v té švédské společnosti.
Sociální demokraté nebo socialisté zaznamenávají dlouhodobě odliv voličů, a to nejen ve Švédsku, ve Francii, v Německu, v dalších evropských zemích. Vnímáte to jako nějaký trend, který má v evropské politice společné rysy? Že zkrátka ty levicová témata jsou nějak vyprázdněná, nebo že ty strany nedokážou nabídnout voličům to, co chtějí?
Máte pravdu, sociální demokraté oslabují napříč Evropou, můžeme zmínit samozřejmě i Českou republiku, a myslím si, že lze asi identifikovat nějaké obecnější příčiny, byť je to taky velmi složité. Jeden faktor, který si myslím, že je obecný a který se může týkat řady zemí, je, že zkrátka evropským zemím se daří ekonomicky. Takže ta tradiční levicová témata, to znamená nezaměstnanosti a dávek, nejsou pociťované jako tak zásadní, byť můžeme vidět zřetelné rozdíly. Na jedné straně třeba Česká republika a na druhé straně zase některé země třeba na jihu Evropy. Další faktor, myslím, že je globalizace Evropská unie. Řada voličů sociální demokracie zkrátka utíká k jiným stranám, právě k těm takzvaně pravicovým populistům, kteří nejsou pravicoví v tom, že by hájili volný trh, ekonomický liberalismus, ale jsou pravicoví v tom kulturním slova smyslu, že se vymezují vůči cizincům, vůči třeba pracovní síle ze zahraničí, která třeba ohrožuje pracovníky na tom domácím trochu práce. A řada lidí vnímá ohrožení i řekněme kulturní, že sem zkrátka přicházejí lidé z jiného hodnotového prostředí, lidé s jiným náboženstvím a zkrátka toto není pro ně přijatelné. A řada voličů sociální demokracie se obává těchto globalizačních trendů, které vedou třeba k tomu, že se výroba přesouvá někam do Asie nebo do jiných kontinentů světa, takže jsou ohroženi na trhu práce a současně se obávají globalizace v tom slova smyslu, že pohyb osob po planetě je jednodušší, stále jednodušší, je snadnější, takže ty země původně, řekněme, národně homogenní státy jsou dneska vystaveny tlaku příchodu cizinců. A to může prostě vzbuzovat, řekněme, silné emoce, silný odpor. A sociální demokracie se mi zdá v Evropě není schopna vlastně reagovat na tyto výzvy spojené s globalizací, ale třeba s Evropskou unií, s prohlubování evropské integrace, a jako řekněme vzdor nebo jakýsi protest proti této neschopnosti sociální demokratům vlastně reagovat na tyto aktuální výzvy utíkají k té populistické pravici, k těm antiimigračním stranám. Takže to si myslím, že je jeden faktor a to si myslím, že je zásadní.
Ještě bych se vrátil na závěr do té švédské politiky, ale k těm výzvám, o kterých jste teď mluvil, konkrétně k té migraci. Řekl byste, že ve švédské politice to je teď jedno z hlavních témat, které rozděluje společnost? Tam přišly statisíce lidí a nějak je musí ta společnost integrovat?
Rozděluje a nerozděluje. Samozřejmě, když se hovoří o výsledcích švédských voleb ze září loňského roku, tak se zejména upozorňuje na vzestup švédských demokratů. Jejich existence je bytostně spojena s odporem proti migraci. Na druhé straně řada komentátorů nebo pozorovatelů upozorňuje, že drtivá většina voličů nevolila švédské demokraty. Drtivá většina voličů se zaobírá jinými, řekněme, tradičními tématy, jako je zdravotnictví, třeba dlouhé čekací lhuty na nějaký lékařský zákrok, školství, péče o seniory, prostě tradiční socioekonomická témata. Takže samozřejmě z některých průzkumů vyplývá, že migrace je poměrně vysoko na agendě témat, která jsou relevantní pro ty občany, ale řekl bych, že švédští demokraté zůstávají pořád ostrakizováni a že to téma migrace není to nejdůležitější. Příležitostně ano, může vyplynout velice rychle na povrch té agendy, ale pak to zase klesá. Takže bych řekl, že v té švédské politice jsou zásadnější témata. A řekl bych, že v současné době se ta situace pomalinku sklidňuje podobně jako v celé Evropě. Byť to téma migrace a integrace cizinců, to je otázka na desítky let samozřejmě.
Vysvětluje politolog Miloš Brunslík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. A to už je z dnešního pořadu vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám za celý tým tvůrců přeje Štěpán Sedláček.